Nelielā eksperimentā vienā no online farm piederošajām Latvijas aptiekām Latvijas radio pārliecinājās, ka aptiekā jānopērk tikai divas paciņas tējas un aptiekā arī pasniedz bezmaksas dāvanu. Uztur bagātinātāja Nervus Strong.
Šobrīd akcija pēc, ka divas naktēja tējas, tad šādas te kapsulīnas dāvanā nomierināšās. Ja? Tas maksas.
Aptiekāri vēl arī piebilst, ka jālieto ir viena kapsula dienā. Kā lasāms vēstījumā uz uzturu bagātinātāju paciņas, to parasti lieto nervu spriedzes, iemikšanas grūtību, nemiera un muskuļu spazmu gadījumos. Ieteicams arī konsultēties ar ārstu vai uzturu speciālistu. Pēcāk Ulaina Farm skaidro, ka šāda akcija bijusi piegādātāju iniciatīva. Tā kā uzturu bagātinātāji nav zāles, to reklāmu un mārketinga akcijas nav aizliegtas, bet te drīzāk ir ētikas jautājums. Tā saka Signe Mežinska no biedrības veselības projekta, kas šogad veica pētījumu par uzturu bagātinātāju reklāmām.
Manuprāt, dodot cilvēkam kā dāvanu uzturu bagātinātāju, viņam tiek nodotas vairākas ziņas. Viens tā ir ziņa, ka tas ir kaut kas, kas katram cilvēkam ir nepieciešams, jo nu, parasti jau mēs nedodam kaut ko tādu, kas cilvēkam nav vajadzīgs. Un otrkārt, varētu domāt, ka cilvēks izskatās vai rada tādu priekšstatu, ka viņam ir nepieciešams, piemēram, šis produkts nervu stiprināšanai, kas ir, manuprāt, mazliet dīvaini.
Bet... Savukārt bērnu slimnīcas klīniskā farmaceita Inese Sviestiņa ieteiktu vecākiem padomāt, vai vispār ir nepieciešami šie uzturu bagātinātāji, kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.
Un nu, droši vien, ka runāt ar ārstu vispirms, vai pat tiešām bērns ir tik sliktā stāvoklī, un mums tā ilūzija, ka viņam ir noteikti jāstiprina imunitāte, jādzer visi šie vitamīni, kaut gan pietiekami pierādījumi zinātnisko nav par īpašu multivitamīnu efektivitāti un nozīmību. Nu, un otrs aspekts, ne tikai runājot par bērniem, bet vispār, arī pieaugušiem, nu, ja kādas zāles jau tiek lietotas, varbūt tas vairāk varētu attiekties šajā gadījumā uz pieaugušiem cilvēkiem, nu, tad būtu ļoti jāuzmanās ar tiem uzturu bagātinātājiem, kur sastāvā ir dažādi augi, jo tie arī var ļoti dažādi ietekmēt konkrētu zāļu darbību.
Savukārt biedrība veselības projekti īpašu uzmanību pievērsusi uzturu bagātinātāju reklāmām bērniem. Vairākās valstīs šī reklāma tiekot stingri ierobežota, vismaz noteikti līdz zināmam vecumam, piemēram 14 vai 16 gadiem, vai pat šī reklāma mēdz būt aizliegta. Mežinska arī retoriski jautā, kāpēc uzturu bagātinātāji vispār būtu jāreklamē bērniem.
Bērni neizlemj par uzturu bagātinātāju pirkšanu, tātad viņi nav tā mērķa auditorija, kas pirk šos uzturu bagātinātājus. Otrkārt, uzturu bagātinātāji var būt bīstam bērnam, ja viņam skaistā reklāmā rodas priekšstats, ka tas ir kaut kas saistīts ar rotaļām un, vai kaut kas ļoti garšīgs vai līdzīgs konfektēm. Bērnam var rasties šāds priekšstats, viņš var lietot nepamatot, paņemt pats iedzert un saindēties. Treškārt, nu arī tad, kad uzturu bagātinātājos, piemēram, liek klāt rotaļlietas, tad tas ir kā pamudina šo bērnu lūgt vecākiem iegādāties uzturu bagātinātāju, kas, mūsuprāt, nu, nemaz nav ētisks reklāmas veids.
Tāpēc biedrība aicinājusi Latvijas reklāmas asociāciju ierobežot šīs reklāmas bērniem, tomēr sekojas atteikums. Savukārt patērētāja tiesību aizsardzības centrs, kas veic reklāmu un komercprakses uzraudzību, norāda, ka šobrīd normatīvais regulējums aizliedz ieteikt tiešus aicinājumus bērniem iegādāties konkrētus produktus uzturu bagātinātājus, jo tad komercprakse uzskatāma par agresīvu. Laura Dzērve, Latvijas radio.